O timbre. O timbre é o parámetro do son que che permite identificar que persoa ou son emite un son determinado. Unha mesma melodía pode ser interpretada coa mesma duración, altura e intensidade por un violín e unha trompeta, pero sempre vai soar distinto. O mesmo acontece coa voz das persoas. Cada unha ten un timbre diferente que che permite identificar quen fala. Por este motivo soubeches que a persoa que tiñas detrás non era a profe de música. Que é? O timbre é a calidade que che permite distinguir dous sons que teñen a mesma nota, ton, a mesma duración e o mesmo volume, intensidade, pero que son producidos por fontes diferentes. É, por así dicilo, a cor de cada son. De que depende o timbre? Un son puro case non existe. Cada vez que algo soa, produces unha mestura dunha onda principal e outras secundarias máis suaves chamadas armónicos. A combinación deses armónicos é o que fai que un violín soe distinto a unha frauta ou a voz da túa profesora. Tamén influe o material, madeira, metal, plástico e a forma na que se produce o son soprar, golpear, fregar.